Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia Aušra Jurgauskaitė ir laida Europos greitkeliu. Jau už mažiau nei 3 mėnesių rinksime naują Europos parlamentą. Kaip ir prieš 5 metus, taip ir dabar yra nerimo dėl galimo užsienio šalių, ypač Rusijos, kišimosi į šį procesą. Ar įmanoma užkirsti tam kelią, kokiais metodais bandoma kištis ir ar tuo suinteresuota yra tik Rusija? Mūsų pašnekovai dezinformacijos analizės centro debank.org vadovas Viktoras Daukšas. Sveiki.
Sveiki.
Ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto daktaras Nerijus Maliukevičius. Sveiki.
Labą dieną.
Pone Maliukevičiau, nuo jūsų pradėkime. Ar jūs sakytumėte, kad jau galime matyti na tų apraiškų dezinformacijos tokio skleidimo prieš rinkimus, ar dar yra ankstoka, nors 3 mėnesiai gal nėra labai anksti?
Na, žinot, iš tikrųjų nėra labai anksti, nes anot Europos Sąjungos raporto apie užsienio kišimąsi į rinkimų procesą, aktyvumas būtent pastebimas ir didėja keletą mėnesių prieš rinkimų datas ir tą ciklą. Man atrodo, kol kas tokių ryškesnių kažkokių pavyzdžių aš galbūt neįvardinčiau, nes Kremlius buvo užsiėmę savo rinkimais, tiksliau savo rinkimų falsifikavimo iššūkiais. Ir manau, kad dabar galės tos informacinius ir kibernetinius resursus mesti kitiems. Bet apskritai tai yra, man atrodo, didžiulis iššūkis, apie kurį mes turim ne tik galvoti, bet ir veikti proaktyviai, gynybinę prasme, nes dezinformacijos tyrimai, Rusijos dezinformacijos atakų analizė parodė, kad būtent jos suaktyvėja tuo metu, kai vienoje ir kitoje valstybėje vyksta rinkimai. Toks faktorius vienas aktualiausių tampa. O rinkimai šiuo metu vyksta visur Europoje. Ir tada pagrindinis tikriausia klausimas, kur tas taikinys nukryps, kur tas bus pagrindinis jų bandymas atakuoti.
Pone Daukšai, kaip jūs įvardintumėte galbūt tuos metodus įprastus, kuriuos galima stebėti, kaip atpažinti tas apraiškas, kad jau kažkas štai bando daryti įtaką procesams?
Mes jau ir pernai matėm tokių pirmų pabandymų, pažaidimų su dirbtiniu intelektu, pavyzdžiui, sukuriant tą dirbtinio intelekto sugeneruotą pokalbį tarp Lietuvos užsienio reikalų ministro ir Palestinos užsienio reikalų ministro, kuris buvo publikuotas YouTube, Vimeo, ir buvo siekiama sukurti tokią korupcinę schemą. Žodžiu, čia Palestinos ministras padės Lietuvos ministro dalyvauti prezidento rinkimuose, nors jau tada buvo paskelbta. Tai čia tiesiog panašu, kad buvo ruoštasi iš anksto, nebuvo žinota, ar dalyvaus rinkimuose ministras ar nedalyvaus, kol pasiruošus ir paleidus, informacija jau nebetitiko. Tačiau tokio tipo provokacijos ir dezinformacija, jinai yra paveiki. Esmė, net ir tyrėjams su pajėgumais atpažinti, kad tai yra dirbtinio intelekto sugeneruota, tikrai kyla iššūkių, ypač jeigu tai yra kažkokie telefoniniai sugeneruoti pokalbiai, kurių kokybė yra įprastai prastesnė. Tai tokiu atveju galime tikrai matyti ir daugiau. Lygiai taip pat yra labai aiški tendencija, kad Kremlius po to, kai buvo sankcionuotas Europos Sąjungos, dabar aplink visą pasaulį, kuria svetainių klonus. Tiek ir savo svetainių klonus, tiek ir kitos žiniasklaidos klonus, kurie apsimeta didžiąją žiniasklaidą. Ir tokiu būdu siekia skleisti savo naratyvus. Pavyzdžiui, tuo pačiu tyrėjų Prancūzijos tarnybų ataskaita rodo, kad virš 200 portalų tokių buvo sukurta. Mūsų kiti tyrimai rodo, kurie dar nėra tiesiogiai susiję su Kremliumi, kad yra apie 2000 portalų, kurie apsimeta Europos Sąjungos žiniasklaidą ir jais yra siekiama skleisti įvairias žinias.
Ar galime sakyti, kad šiais rinkimais tų rizikų ir būdų juos kažkaip bandyti paveikti štai tokiom kampanijom dėl išpopuliarėjusio dirbtinio intelekto visų ChatGPT galimybių ir kitų panašių programėlių, šie rinkimai bus dar didesnis iššūkis su jais juos apsaugoti nuo tų tokį šimosi lyginant su tuo, ką turėjom prieš 5 metus?
Absoliučiai taip, tas meno, mes net ir pernai publikavom vieną iš tyrimų, kaip Kremlius jau dabar naudoja, jau ir pernai naudojo dirbtinio intelekto ir generuojamo teksto algoritmus. Ir, pavyzdžiui, yra visai eilė žurnalistų didžiuosiuose Kremliaus žiniasklaidos priemonėse, kuriuos mes pavadinam robo žurnalistais. Ir, pavyzdžiui, tokia Marina Sovina sugebėjo per 12 mėnesių prigeneruoti 38 tūkstančių straipsnių apie karą Ukrainą. Ir jie visi yra publikuoti tarp 9 vakaro ir 9 ryto, ir yra kelios dienos, kai dingo elektra. Tai mes matom, kad joks žmogus ten tarp 80 ir 160 straipsnių vienas negalėtų parašyti, tiriant pačią asmenybę, akivaizdu, kad tokio žmogaus nėra, jis yra neegzistuojantis, tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotos nuotraukos, sukurta biografija ir rašomi šitie tekstai. Tai turint omeny, kad vieno žurnalisto apsimentant yra per metus parašoma 38 tūkstančiai straipsnių, tai jūs galite įsivaizduoti, kiek matysime visokios melagingos informacijos prigeneruotos apie visus šiais metais vyksančius rinkimus. Jų bus daug.
Taip, ponė Maliukevičiau, jūs jau minėjote, kad Putinas kol kas buvo užsiėmęs savo perrinkinėjimo kampaniją. Kita vertus, taip vyksta jo sukeltas karas Ukrainoje. Ir įdomu tuomet, ir ta resursų prasme ir panašiai, ar tai nepadaro to taip, kad jiems sudėtingiau galbūt yra kištis dėl to, kad jie turi savo šitų problemų susijusių su karu, ar kaip tik tai yra toks katalizatorius jautri tema Europoje, gal kažkiek skaldanti dalį visuomenės grupių ir tai gali būti lygiai taip pat išnaudojama štai ir šiuose rinkimuose.
Matot, aš sutinku su Viktoru ir papildyčiau dar, yra dar vienas faktorius, apart viso to technologinių galimybių, kurios pagreitina, pigina visą tokią agresyvę veiklą, yra politinė motivacija veikti iš Kremliaus. Tai yra politinė motivacija mesti didesnius resursus, didesnes pastangas, panaudoti visas šitas galimybes. Kodėl? Todėl, kad būtent dėl agresijos prieš Ukrainą vienas iš pagrindinių taikinių, tas vadinamas gravitacijos centras vakaruose, yra mūsų valia remti Ukrainos kovą, remti kariniam priemonėm, remti ekonominiam, finansiniam ir panašiai. Ir šita prasme rinkimai yra tik tai dar vienas kontekstas, labai svarbus kontekstas, bet bendras tikslas yra kurti kuo didesnę įtampą, kuo didesnį chaosą mūsų visuomenėse ir atitinkamai mažinti mūsų valią, norą kažkaip tai investuoti, skirti resursus, pastangas kovojančiai Ukrainai. Tai logika yra tokia, atrodytų banali, bet jinai, kai tai supuola techninės galimybės ir motivacija vykdyti šitas operacijas, mes turim suprasti, kad tikrai artėja nemažas iššūkis su mūsų rinkimais, su rinkimais kitose ES valstybėse. Ir būtent rinkimai dar prisideda kaip papildomas faktorius, nes to rinkimų metu galima kaip tik sukurti papildomas problemas mūsų visuomenės.
O ar galima galbūt išskirti kažkokias valstybės, kurios yra akivaizdesni Kremliaus taikiniai? Ar tai būtų, pavyzdžiui, tos, kurios turi daugiausiai įtakos Europos Sąjungoje, sakykime, Vokietija, Prancūzija, ar tos, kurios yra jautriausios esamai situacijai, rytų flangas, Lietuva, kur čia stovi, kaip sakytumėt?
Aš galbūt tokius du segmentus išskirčiau, be abejo, tai yra tos didžiosios ES valstybės, kurios pagal klasikinę Rusijos geopolitikos tokią schemą ir yra pagrindiniai taikiniai, siekiama su jais įvairiom formom kurti kartais bendradarbiavimo tam tikras schemas, kartais kaip tik bandyti žlugdyti tų valstybių politiką ir informaciniam, dezinformaciniam priemonėm, tai irgi yra pagrindinis taikinys. Aš kartais sakau, ką stebi ir Viktoras su savo kolegomis, tas atakas, jos yra iš dalies toks išbandymas ant mūsų tam tikrų įrankių, tam tikrų technologijų, kurios po to gali būti masiškai panaudotos, pavyzdžiui, lemiamų metų, kur nors Vokietijoje, Prancūzijoje, o ypač Amerikoje, kuris yra apskritai pagrindinis, netgi tose oficialiuose dokumentuose įvardinamas kaip pagrindinis priešininkas, prieš kurį yra nukreiptos pagrindinės pastangos, ypatingai artėjančių rinkimų Amerikoje kontekste. O antras segmentas, man atrodo, taip, yra dar tas papildomas faktorius, tai yra, na, tarsi, kur yra silpnoji grandis. Pavyzdžiui, kai įsivaizduojama, kur gali būti metant, na, galbūt nedidelės pastangas sukurti didžiausią tokį efektą, chaoso efektą. Ir šiuo atveju, vat, aš irgi dabar grįžtu iš Šiaurės Makedonijos, buvau tenai diskusijos su jų, reiškia, kovos su dezinformacija specialistais. Aš savo diskusiją pradėjau apie tai, kad va, mes turėjom bangą visų tų pranešimų apie bombas mokyklose, sako, oi, nepasakokite mums, mes gyvenam jau 2 mėnesius šitom sąlygom ir ne tik tai prieš mokyklas, vyksta prieš visas oficialias institucijas, įskaitant ir rinkimus organizuojančias institucijas. Taip kad yra ir tam tikrai tokie, na, tikslinės atakos, kuris įsivaizduojama, kad galbūt tas turės didžiausią poveikį. O tam, kad šitos atakos nebūtų nukreiptos prieš mus, prieš Lietuvą, apskritai Baltijos šalis, mes turime sukurti mūsų efektyvesnius gynybinius mechanizmus, kad tos potencialiai tas efektas nebūtų neatrodyt kaip lengvas grobis.
Dar paskutinį klausimą noriu jums užduoti prieš paleidžiant, nežinau, kad turite išeiti anksčiau. Ar stebimės tik Kremliaus bandymus kištis, nes štai pavyzdžiui naujausiam grėsmių Lietuvai vertinime buvo atkreiptas dėmesys, kad, cituoju, labai tikėtina, kad artimiausioje perspektyvoje Kinijos žvalgyba sieks rinkti informaciją ir apie Lietuvos Respublikos prezidento, Seimo ir Europos parlamento rinkimus, tad Kinija, kiek ji yra suinteresuota tai padaryti kažkokį poveikį?
Tai be abejo, aš kartais vadinu, tai vadinamas toks autoritarų alijansas, ne? Ir tai ne tik tai Kinija, ne tik tai Rusija, Baltarusija čia lygiai taip pat mūsų toj kaiminystė į šitą alijansą įsijungia. Pavyzdžiui, netgi kibernetinių atakų prasme, kai kurios operacijos yra vertinamos kaip tiek Rusijos, tiek Baltarusijos tų žvalgybų vykdomos operacijos. Kartais atakos, kur sakykime, propagandinės žinutės yra rusiškos, yra, pavyzdžiui, vykdomos fiziškai iš Minsko. Tai ir kitas svarbus momentas, kad šitie autoritarai skolinasi vienas iš kito, keičiasi tai šablonais ir tom patirtim. Pavyzdžiui, kai organizavo tokį garsią spaudos konferenciją Kinijos ambasada čia, jie praktiškai atkartojo rusiškus propagandos šablonus apie rusakalbių teisių pažeidimą ir panašiai. Kai kam tai atrodė, na, netgi juokinga, ironiška, bet tai tik tai iliustruoja, kad šitos sistemos mokosi vienos iš kitos, skolinasi tuos įrankius atakom prieš mus ir mes turime lygiai taip pat kurti savo alijansus, demokratinius alijansus, kovoje su šitom atakom, kurios taps vis labiau automatizuotos, vis dažnesnės, nes jos iš principo yra pigesnis būdas negu siųsti tankus per sieną, siekiant, na, kaip nors paveikti mūsų valią, mūsų paramą Ukrainai ir kitus klausimus.
Ačiū labai, kad prisijungėt. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas daktaras Nerijus Maliukevičius. Pone Daukšai, dėl Kinijos metodų, ar jie kažkaip, sakytumėt, skiriasi nuo tų, kurie yra taikomi Rusijos, ar kaip ponas Maliukevičius minėjo, tai vis tik toks savotiškas jų alijansas yra ir galima galbūt sakyti, kad tas veikimas iš esmės tapatus?
Na, Kinija yra turinti N kartų didesnius resursus negu Kremlius. Ne? Kinijos resursai yra, na, nežmoniškai dideli. Ir Kinija gali sau leisti samdyti ir trolių fermas, ir šitos visus propagandinius žurnalistus daug didesnis kiekis, negu tai gali sau leisti Rusija. Tačiau Kinija yra dar tik tais pradedanti šitame lauke informacijos operacijų, na, per pastarąjį dešimtmetį ypač. Tai jie akivaizdžiai daro daugiau klaidų. Matome, kad labai ženkliai yra kopijuojami Kremliaus naratyvai. Ir kaip ir Nerijus minėjo, kad dažnai autoritarai bendradarbiauja. Ir su atakomis dažnai matome, kad jie pernaudoja vienas kito infrastruktūrą. Pavyzdžiui, jeigu yra išleidžiami Kinijos ar Kremliaus naratyvai, jie yra republikuojami vieni pas kitus. Tokiu būdu siekiant padidinti tą pasiekiamumą. Mano vertinimu, Kinija jau dabar atlieka tiek ir operacijas, tiek ir stebėseną, tiek ir informacijos rinkimą. Ir mes puikiai pamenam, kaip tai atrodė, kaip buvo Taivano atstovybės klausimas Lietuvoje. Ne? Tasme, kiek susilaukėm atakų, tūkstančiai straipsnių Kinijos komunistų partijos valdomose portaluose, tiek ir vietiniuose, tiek ir tarptautiniuose, Lietuva buvo atakuojama įvairiausiais būdais siekiant ją diskredituoti. Vadinant nereikšmingą valstybę, kad čia, žodžiu, nevykėliai politikai, kad čia yra neegzistuojanti valstybė, kad čia yra rusofobai, po to nukopijavo Kremliaus naratyvus ir pradėjo Lietuvą vadinti kinofobais. Tai va, tai jie tiesiog stengiasi perduoduoti, tarsi dviračio neišradinėja ir tam, kad taupyti resursus ir dirbti produktyviau, kopijuoti yra lengviausia.
Tai kai dvi tokios valstybės, kurios negaili savo pajėgumų ir energijos bandyti paveikti procesus Europos Sąjungoje, kaip sakytumėt, sekasi atsispirti, apsiginti nuo šituo atakų, ką reikėtų padaryti, kad būtų geriau?
Tai sekasi ir gerai, ir blogai vienu metu, todėl kad vis tiek tai yra tokios, kaip lenktynės. Ir šiuo metu naujas ES reglamentas, tai yra skaitmeninių paslaugų aktas, turėtų ženkliai padėti geriau apsaugoti. Ar padeda jau dabar? Deja, bet dar ne. Netgi turime tokių kuriozų, kad Meta paskelbė, kad visi tyrėjai aplink pasaulį, kurie turi prieigą prie esminio Meta platformų analizės įrankio CrowdAngle, kad šių metų rugpjūčio 14 dieną jis bus išjungtas. Tasme, tais metais, kai yra didžiausias kiekis rinkimų, Meta išjungia esminį įrankį, kuris yra skirtas būtent dezinformacijos analizei rinkimų metu. Tai rodo didžiulį neatsakingumą. Ir daug tyrėjų nebegalės dirbti, todėl kad nėra pasiūlyta kažkokių analogiškų sprendimų. Ir tai vėlgi yra labai arti skaitmeninių paslaugų akto pažeidimų. Tai matysime, ką darys Europos komisija. Tik įvaizdu, kad mes turime gintis ne tik Lietuvoje, bet turi gintis ir visa Europos Sąjunga. Ne? Turi atsirasti daugiau reguliavimo, kuris reguliuos pačias platformas, nes daugiausia dezinformacijos būtent ir sklinda per socialinius tinklus, kurie yra mažai reguliuojami šiandien. Dabar su skaitmeniniu paslaugų aktu tai keičiasi ir platformos įgauna daug didesnės atsakomybės reguliuoti tą turinį. Ir svarbiausia, kas yra, kad atsiranda baudos iki 6% globalios apyvartos. Kas reiškia, kad tai yra milijardinės baudos už šitą reglamento nesilaikymą. Tai aš labai tikiuosi, kad šitai padės. Aišku, įgyvendinimas kaip vis vėluoja. Tiek ir Lietuvoje turi pasikeisti įstatymai, turi būti priimti Seime, kad Lietuva galėtų naudoti šitos skaitmeninių paslaugų aktu ir panašiai. Tai yra daug vėlavimo, kuris trikdo visų darbą. Tikiuosi, kad visi kažkaip surems pečius ir greičiau šitos dalykus išjudins ir galėsime efektyviau gintis.
Bet kaip galime įvertinti poveikį daromą iš tų dezinformacijos kampanijų iš mums priešiškai nusiteikusių valstybių? Pavyzdžiui, ar tai, kad bus išrinkta daugiau antieuropietiškų partijų Europos parlamente, rodys tai, kad tai buvo efektyvu? Kaip būtent apčiuopti ir suprasti, kad tai davė efektą mūsų priešininkų norimą?
Efektyviausias būdas šią dieną yra tiek ir tie vadinami gilus interviu, tiek ir apklausos. Ir mes šiandienai puikiai matom, kad Lietuvoje yra penktadalis piliečių, kurie mano, kad karo Ukrainoje sukėlė NATO, arba trečdalis piliečių mano, kad Rusija turėtų dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Tai yra tokie, netiesioginiai vertimai, bet tai yra būtent tų autoritarinių režimų skleistų naratyvų pasiekmė. Tiesiog tai yra būtent, kad jie dešimtmetį šitos melagieną skleidė ir dalis žmonių šito melagienom patikėjo. Ir na, tai yra aiškus indikatoriai, tiesiog, kad Kremliaus išleidami milijardai propagandai ir dezinformacijai skleisti atsiperka. O tai, kad atsiranda daugiau tokių na, jėgų antieuropietiškų ir panašiai, tiesiog, tai yra Kremliui palanku, dėl to, kad Kremliaus tikslas yra destabilizuoti situaciją. Ir dar kaip tik čia prieš kelias dienas matėme vieno iš Sputnik Lietuva vadovų komentarus, na, tiesiog, kuris jo pasisakymus, kad na, jisai buvo pasamdytas siekiu destabilizuoti Lietuvą. Tai, nu, ar dar daugiau čia mums trūksta įrodymų, tiesiog, kad šitie režimai tik tai stengiasi kuo labiau sugriauti mūsų demokratiją tam, kad galėtų lengviau okupuoti.
Pabaigai dar tuomet paskutinis klausimas, kurį ir ponui Maliukevičiui buvau uždavusi dėl to, į kokias valstybės labiau taikosi. Tai galbūt jūs galėtumėt labiau išskirti, kokioj vietoj yra Lietuva tam prioritetų sąraše Kinijos ir Rusijos.
Na, Lietuva yra tikrai aukštai sąraše. Dėl to daug visokių operacijų yra pirmiausia testuojama Lietuvoje ir jeigu jos čia pasiteisina, yra perkeliama į kitas šalis arba yra adaptuojama ir mokomasi, nes Lietuva tikrai ginasi. Sutinku su nerimu, kad vis tiek didžiosios šalis yra didžiausi taikiniai, yra tai Amerika, Prancūzija, Vokietija ir na, mes puikiai matėm, tasme, kiek pastaraisiais metais Vokietija turi problemų su įvairiausiais rusų šnipais. Arba kibernetiniam atakom, arba nutekintais dokumentais ir pokalbiais, kurie sukelia na, didžiulį chaosą Vokietijoje. Tai Kremlius tikrai dirba. Prancūzija šiuo metu atrodo geriau, kaip geriau besiginanti, ypatingai jų institucijos, kaip vyginom, atskleidžiančios Kremlius operacijas, panašu, kad dirba daug sėkmingiau negu Vokietija. Ir to pačiu, na, Prancūzija šiuo metu užima tokią na, ženklesnę poziciją tam, kad sukurti tą tokį strateginį apibrieštumą, kurio tikrai trūko, nes na, vakarų lyderiai labai demokratiškai elgėsi ir pasakydavo savo planus Kremliui ir Kremlius galėdavo daugiau na, manipuliuoti. Tai šiuo atveju Prancūzija išstoja su na, stipriais komentarais, kurie na, tikrai sukelia strateginių klausimų Kremliui ir tai yra geras žingsnis Europos Sąjungai ginantis nuo šitų autoritarinių režimų.
Ačiū Jums labai, kad prisijungėt į mūsų laidą. Dezinformacijos analizės centro Debunk vadovas Viktoras Daukšas bendraus mumis laidoje Europos greitkelių. Įrašą rasit žinių radijas.lt. Iki kitų kartų.